iz Betanije.
Smo v rubriki iz Betanije, govorimo o navezanosti. Miha Ruparčič, ki je terapevt, je z nami v studiju. Dobar dan, dobrodošli.
Zdravljeni.
Marsikaj zanimivega ste nam povedali od tega, kako otroka v vrtcu dati vzgojiteljici, do tega, da če se skrije za nami, naj ga ne izpostavljamo dodatno. Kaj pravzaprav je ta sram? Zakaj se otrok skrije? Česa ga je strah?
Otrok lahko vzpostavi, sploh majhen otrok, običajno samo eno navezanost sočasno. Otrok težko dve navezanosti sočasno, celo tam, kjer je varno navezanost postavi. Ko gre pa za tujo osebo, je pa antropološko gledano, otrok želi zavarovati obstoječ odnos. In na ta način drugi osebi sporoča, umakni se, jaz sem že rezerviran za ta obstoječ odnos. Kar pomeni, da bo rabil določen proces, da bo gledal svojega starša, kako sprejema to osebo, in preko svojega starša bo lahko počasi to osebo sprejel.
Zdaj pa, če greva čez leta in pridemo do najstniške dobe, pravijo, da je to zelo zahtevno obdobje, vemo, da se v telesu pubertetnika takrat pravzaprav dogajajo velike stvari, hormonske spremembe v možganih, da ne govorimo. Kako naj bomo pametni starši?
Verjetno bo potreben pogled nazaj, kako je bilo najstništvo za nas. In v slovenskem prostoru jaz velikrat slišim, joj, kje smo pa mi upali s svojimi starši tako govoriti, mi smo jih spoštovali. Pa rečem, ja, glede na to, kako mi govorite, ste se jih bali, ne? Ker spoštuješ pa samo tistega, ki se ga ne bojiš, da se lahko pokažeš točno v taki luči, kot si. In najstnik se bo v svojem jeziku odzival, kar pomeni v jeziku vedenja. In to vedenje ne bo vedno najbolj prijazno ali pa fajn zazdržati. Zato je fajn, da damo vse nalepke, kako je najstništvo grozen čas, san, da mine in tako naprej. To je čas izzivov in to stanje je normalno in hkrati zahtevno. Kar pomeni, da je zelo važen, da stik z najstnikom takrat ohranimo, ker za najstnika je važen, a boš zdržal z mano tudi zdaj, ko si na nek način ne zaslužim, tudi zdaj, ko se grdo obnašam, a me imaš zdaj, ko sem, kot sem, me imaš enako rad. Je pa seveda potrebno razumeti tudi dejansko starše v miri, če razumejo, kaj se v možganih dogaja.
In kaj se dogaja pravzaprav v možganih najstnika?
V možganih se dogaja med 12 in 24 letom to, da se začne obrezovanje določenih sinaptičnih povezav. Kot v sadovnjaku, določene možganske povezave odpadajo, zato da se lahko posamezni deli možganov bolj specializirajo. Preko sinaptičnih povezav pa začne rast mileinska ovojnica, ki naredi te možgane za 3000-krat močnejše, hitrejše, sposobnejše. Tako da v možganih dejansko poteka gradbišče. Zato rečem staršem, vi greste nad gradbišče, dejte si čelado na glavo in vse bo v redu. Hkrati imajo pa najstniki zelo nizko stopno dopamina, to je pa nevrotransmiter, substanca, ki je dana najstniku tudi zato, da gre ven in razišče svet. Ta dopamin dobiva v spodbudah, v novih stvarih, v vznemirljivih stvarih. Zato je važen, da ko imamo najstnika v hiši, ne ostane nič več tako, kot je bilo, kar pomeni, da dobi določene vzpodbude doma, pa pomoč, da si najde vzpodbude na področju lahko kulture, športa ali česarkoli. Ker najstnik si bo dopamin dvignil in če teh vzpodbud ne bo, ima tri stvari. Marihuana, alkohol, prezgodna spolnost. To je vse, kar dviguje dopamin. In najstnik si bo na ta način dvignil dopamin, če ga ne bo dobil na drug način. Ker najstnik se zelo hitro dolgočas in ne more zdržati te nizke stopne dopamina.
Ja, in kakšno vlogo imajo tukaj računalniki, tablice in pametni telefoni ter računalniške igrice?
Zelo pametno in zelo nespametno. O tem je v intervjuju Miha Kramli, ki je prav specialist za to področje zaslonov, je tist otrok, sploh osnovnošolc, ne sme biti lastnik pametnega telefona, lahko je pa uporabnik. Če je tega preveč, je seveda problem, kot pravi Miha Kramli, kako ne en storž pa en zvok potoka konkurira tako močnim impulzom, kot prihajajo iz ekrana. Tako da ta uporaba mora biti omejena in problem je, ker nam lahko staršem nekaj časa godi, da imamo mir, ko je otrok doma, pa ni doma, ker je na Facebooku. In na ta način tudi mi stik izgubljamo.
Ampak ta kmir, ne, je na dolgi rok zelo drag.
Zelo drag, zato ker imamo danes pojav, ki ga tudi stroka še zelo slabo zaznava, tako imenovani, Angleži uporabljajo besedo peer attachment, navezanost na vrstnike in na nezdrav način. To pomeni, da so navezani na način, ki nadomeščajo navezanost na nas odrasle. In nočem strašiti, ampak v skrajni fazi, ko so gledali, kaj povzroča najstniške samomore v Ameriki in Kanadi, so ugotovili, da so otroci delali samomore zaradi banalnih razlogov, ker ni imel v redu hlač, ker ni imel v redu iPhona, ker ni imel v redu tega in je bil navezan samo na vrstnike. In ko ga je ta družba izločila, čeprav on še živel pri starših, z njimi ni imel več čustvenega stika, da bi se v stiski zatekl k njim in je prišel v brezizhoden položaj. Otroci se navezujejo na vrstnike, ampak je važen, da ohranijo močno navezanost za starši, ker samo z odraslimi možgani se lahko stiske razrešujejo in če otroka ena družba izloči, bo to en prejokan večer morda, mama in oče bosta tega otroka potolažila, mu povedala, da je vreden drugačnih ljudi, drugačne družbe in si bo na ta način lahko brez vsake težave uredil življenje.
Ja, najlepše hvala za vse povedano in vse dobro do prihodnjega srečanja.
Nasvidenje, hvala.
Iz Betanije.